أنت الولاية تاسوا مهم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumanne, Disemba 19 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kampuni inayomiliki maduka makubwa ya rejareja nchini Kenya ya Carrefour yapigwa faini ya shilingi bilioni 1.1 na idara ya kitaifa ya kudhibiti ushindani CAK. Je, wafanyabiashara wanasemaje kuhusu hatua hiyo?
Kampuni kubwa ziko na options mingi, wanaweza amua kukaa Kenya ama waende wakafanyia biashara zingine kama wanaona sheria ya Kenya inaangamiza.
Na katika taarifa nyingine, wapiga kura wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea na maandalizi kushiriki zoezi la upigaji kura hapo kesho Jumatano.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi tulionayo kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesisitiza umuhimu wa Israeli kuzuia vifo vya raia wa Gaza yenye msongamano mkubwa wa watu, na kusisitiza kwamba Marekani inaunga mkono Israeli katika vita vyake dhidi ya Hamas. Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari nchini Israeli na mwenzake Yoav Gallant, Austin alitoa wito wa kurejeshwa kwa mateka waliobaki wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza, na kusisitiza haki ya msingi ya Israeli ya kujilinda. Aliongeza kwamba Marekani itaendelea kuhimiza ulinzi wa raia wakati wa vita, na kuongeza kufikishwa misaada ya kibinadamu ndani ya ukanda wa Gaza. Kwa upande mwingine, waziri Austin alitoa wito wa kusuluhishwa baada ya vita kwa mataifa mawili ya Israeli na majirani zake wa Palestina, akisisitiza kwamba ukosefu wa utulivu na usalama upo mikononi mwa Hamas. Usambazaji wa mafuta uliimarika siku ya Jumanne, huku wawekezaji wakizingatia athari zinazoweza kujitokeza katika upatikanaji wa bidhaa hiyo kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Houthi na Yemen wa Yemen wanaoegemea Iran dhidi ya meli katika bahari ya Sham, ambayo yametatizika baada ya biashara za baharini na kulazimisha makampuni kubadili njia za meli. Marekani Jumanne ilitangaza kuundwa kwa operesheni mpya za kimataifa ili kulinda biashara ya bahari ya Sham. Uingereza, Bahrain, Kanada, Ufaransa, Italia, Uholanzi, Norway na Ushelisheli pamoja pia na Hispania ni miongoni mwa mataifa yanayojumuishwa kwenye mpango huo. Ingawa mashambulizi ya usafirishaji wa majini yameongeza athari ya kijiografia na kisiasa, athari halisi katika mtiririko wa mafuta imeweza kuwa ndogo, alisema John Evans wa kampuni ya uzaji mafuta ya PVM. Bei ya mafuta ghafi ilikuwa imepanda karibu 200% siku ya Jumatatu, ikichochewa na hofu juu ya kutatizika kwa biashara kupitia mlango wa bahari wa Suez, ambapo karibu 12% ya meli ulimwenguni hupitia. Mamlaka inayoratibu ushindani wa kibiashara nchini Kenya imesema leo Jumanne kwamba imempiga faini mmiliki wa kampuni ya Ufaransa ya Carrefour KPA iliyo na makao yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Majid Al Futtaim, ya shilingi bilioni 1.1 za Kenya, ambazo ni sawa na dola za Marekani milioni 7.15, kwa kutumia vibaya uwezo wake wa kuweka masharti kwa wasambazaji wa bidhaa. Adhabu hiyo ndio kubwa zaidi kuwahi kutolewa na mamlaka ya ushindani ya Kenya. Majid Al-Futaim, ambayo ilifungua duka lake la kwanza nchini Kenya mnamo mwaka 2016, imekuwa moja wa uzaji wakubwa wa bidhaa za rejareja na ilipatikana hatia na mamlaka hiyo kwa kutumia vibaya uwezo wake wa kujadiliana juu ya mauzo ama uuzaji wa mafuta ya kupikia na vilevile biashara ya kuzalisha asali. Kampuni hiyo ya rejareja haikupatikana mara moja ili kutoa kauli, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Utapata mengi zaidi kuhusu taarifa hii katika matangazo haya baada ya kidogo. Na zaidi ya nusu ya wabunge wote wa upinzani wamepigwa marufuku kuendelea na kikao cha bunge nchini India kwa kutaka mjadala ufanyike kuhusu maandamano ya wiki iliyopita ambapo kopo la moshi lilirushwa ndani ya bunge. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wabunge 141 waliosimamishwa ni kutoka kundi la upinzani linalojumuisha vyama 26 na kujiita India, yani Indian National Development Inclusive Alliance, ambalo liliundwa kupambana katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mapema mwaka ujao. Desemba 13, mwanamume mmoja aliwashangaza wabunge wakati aliporuka kutoka eneo la wageni katika bunge hadi kwenye ukumbi wa baraza kuu la bunge na kuachia moshi kutoka kwenye kopo na moshi huo ulikuwa wa manjano. Siku iliyofuata wabunge 14 walizuiliwa kuingia ndani ya bunge kwa kukiuka kanuni za usalama, na siku ya Jumatatu wabunge wengine 78 wa upinzani walisimamishwa kwa vikao vinavyoendelea ambavyo vinamalizika Ijumaa. Hatua zikiendelea kuchukuliwa, wabunge wengine 49 walizuiliwa leo Jumanne baada ya kupiga kelele ndani ya bunge wakimtaka waziri wa mambo ya ndani mwenye nguvu Amit Shah kujiuzulu. Upinzani umenyimwa nguvu kabisa ili miswada hatari iweze kupitishwa bila mjadala wa maana, amesema mbunge mmoja aliyesimamishwa kutoka chama cha upinzani cha Congress na kiongozi wa chama hicho Jairam Ramesh, ambaye pia aliandika kwenye mtandao wa X ambao awali ukijulikana kama Twitter. Waziri Mkuu Narendra Modi, katika mahojiano ya nadra na gazeti la Dainik Jagran, ameliita tukio hilo ni hatari sana na kuamuru uchunguzi wa kina ufanyike, lakini amesema hakuna haja ya mjadala.
Sauti yake Hadija Riami. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa Jumanne kukubaliana na matakwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuanza utaratibu wa hatua za kuondoa maafisa wa ujumbe wake wa kulinda amani katika nchi hiyo kuanzia baadaye mwezi huu. Hatua hiyo inakuja licha ya Umoja wa Mataifa kuelezea wasiwasi wake kuhusu hasia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Ikiendelea kukumbwa na mzozo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi kubwa na maskini barani Afrika, itafanya uchaguzi wa rais na wabunge wa mitaa siku ya Jumatano, kura ambayo itakwenda sambamba na kumalizika kwa muda wa majukumu ya kila mwaka ya ujumbe wa kulinda amani Umoja wa Mataifa unaojulikana kama MONUSCO. Licha ya hali tete ndani ya nchi, serikali ya Kongo kwa miezi kadhaa imekuwa ikitoa wito wa kuharakishwa kuondolewa kwa maafisa hao wa kulinda amani wa umoja huo kutoka mwisho wa mwaka 2023 badala ya mwisho wa mwaka 2024. Inachukulia jeshi la Umoja wa Mataifa kuwa halina ufanisi katika kulinda raia kutoka kwa mashambulizi ya kutumia silaha yanayotekelezwa na makundi ya wanamgambo ambao wamekuwepo kwa muda mrefu katika eneo la mashariki mwa taifa hilo. Serikali ya Guinea imewatahadharisha raia wake kujiandaa kwa uwezekano mkubwa wa kukatwa kwa umeme wakati nchi hiyo ikikabiliana na athari za milipuko mibaya katika kituo cha mafuta katika mji mkuu Conakry ambao uliharibu hifadhi ya mafuta na kuwalazimisha mamia kukimbia makazi yaliyoharibiwa. Watu 14 waliuawa na 190 kujeruhiwa katika mlipuko huo kwenye kituo kikuu cha mafuta katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambao ulitikisa wilaya ya Kaloum katikati mwa jiji la Conakry mapema Jumatatu. Na Korea Kusini, Japani na Marekani zimesema zimeanzisha mfumo wa kutambua na kutathmini kwa wakati halisi urushaji wa makombora ya Korea Kaskazini moja kwa moja unapofanyika. Katika taarifa ya pamoja leo Jumanne, nchi hizo tatu pia zimesema kwamba zitaanzisha mpango wa miaka kadhaa wa mazoezi ya kijeshi ya pande tatu. Wakati huo huo, maafisa wa usalama wa taifa hilo na wa usalama wa taifa wa nchi hizo tatu walifanya mkutano kwa njia ya video kuhusu kukomesha shughuli haramu za mitandaoni za Korea Kaskazini, ambazo huenda zikawa zinapeleka fedha kwenye programu yake ya silaha. Afisi ya rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol ilisema. Korea Kaskazini ilisema Jumanne kwamba ilifanya majaribio ya mfumo wake mpya wa ICBM wa masafa marefu wa nchi hiyo iliyojitenga ili kupima utayari wake wa kivita wa vikosi vyake vya nyuklia dhidi ya uhasama unaoongezeka wa Marekani, huku nayo Washington na washirika wengine wakianza kutumia mfumo wa moja kwa moja wa kugawana data za makombora.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na habari tulipoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajitayarisha kwenda kupiga kura hapo kesho kwenye uchaguzi ambao wachambuzi wanasema utakuwa na ushindani mkali, ingawa baadhi ya wagombea kiti cha rais tayari wamejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho wakiwa wamebaki 19 pekee. Wagombea wakuu wa kiti cha rais wamelazimika ama wamemaliza kampeni zao katika miji mbalimbali, ambapo rais Felix Tshisekedi yeye ametoa ujumbe wake wa mwisho mjini Kinshasa. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili kutoka mjini humo.
Akiwahutubia maelfu na maelfu ya wafuasi wake hapa Kinshasa, rais Tshisekedi aliwataka wajitokeze kwa wingi na kumpatia uaminifu kwa mara ya pili ili kuweza kukamilisha mipango yake.
Biso tobandiko tonga banzela.
Tulianza kujenga barabara, tumefanya shule za msingi kuwa bure, hivyo mkinichagua kwa muhula wa pili nitaongeza hadi shule za sekondari.
Ahadi kama hizo wachambuzi wanasema zimewasababisha Wakongo wengi kukata tamaa na kiongozi huyo, kwani anasema katika muhula wake wa kwanza aliahidi mambo mengi lakini hakuyatekeleza. Kufuatana na utafiti uliotolewa jana jioni na taasisi ya Bercy ni kwamba asilimia 46.3 peke yake ya wapiga kura walosema wako tayari kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa kesho. Hata hivyo, kuna asilimia 76 wana imani na wanania kushiriki lakini hawana uhakika. Katika uchunguzi huu wa maoni, wapiga kura waliulizwa pia ikiwa wana imani na tume ya uchaguzi CENI, na asilimia 63 walisema wana imani na juhudi zinazofanywa na tume hiyo kutayarisha uchaguzi wa huru na haki. Kuhusiana na mgombea gani wa kiti cha rais watakaomchagua, Tshisekedi anawashinda wenzake kwa mbali akiwa na ungwa mkono na wapiga kura asilimia 49.3 kufuatana na utafiti wa Bercy, akifuatiwa na Moise Katumbi akiungwa mkono na asilimia 28 na Martin Fayulu anapata nafasi ya tatu akiwa na asilimia 6.9. Kwa upande wao, wagombea viti vya urais hasa wale upinzani hawana imani na tume hiyo ya CENI, wakihisi kutakuwa na wizi wa kura. Theodore Ngoy ni mmoja wapo wagombania kiti hicho na anasema matatizo yako mengi.
Mengi sana. Kwa kifupi, CENI iko naonekana kama anatengeneza frauds. Anafanya simulacre ya election. Sababu gani? Sababu abaku publier liste électorale définitive. Makartasi ya watu wengi inisha kuzimika. Pakuwa na kalite kukoliti ya kusuma wenjo elekter, ya fazali jine kupali. Pa liste, afishe kubiro de vote, na huko na karte, inye kusomewa, inyeza kusomewa, iko clear. Atuna na bile bitu, hapana. Meko mambo mingi, ile nafanika, ile naonesha kama, mambo yote yanafuanika juu ya kupitisha mtu fulani.
Kilichobaki hivi sasa ni kusubiri kuona jinsi wananchi wa Kongo watakavyoamua hapo kesho katika kuwachagua wabunge wa taifa pamoja na wale wa mabunge ya majimbo na serikali za mitaa pamoja na rais wanaosema atakayewaletea mabadiliko makubwa katika maisha yao. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Bado tukisalia huko DRC ni kwamba mwenzetu Austel Malivika bado anafuatilia hali ambavyo imekuwa kufikia jioni huko DRC, ambapo maandalizi yakiwa yamenoga kweli kweli kwa wananchi pamoja na wagombea kushiriki zoezi la upigaji kura ifikapo hapo kesho. Hebu basi tusikie aliyotuandalia kutoka Goma.
Kukiwa kuna baki masaa machache kabla ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchagua viongozi wapya, vyombo vya ulinzi na usalama vimeombwa kuimarisha ulinzi zaidi kwenye vijiji ambavyo vimekuwa vikishambuliwa mara kwa mara, wakazi wengi wakisubiri kwa hamu kubwa uchaguzi huo. Costas Mbagalwa yuko katika mji wa Bunia mkoani Ituri, ambako wilaya nyingine ambazo zadhibitiwa na makundi ya wapiganaji wenye silaha.
Hapa Bunia hasa mkoani Ituri, maandalizi inaendelea kuna fasi yake. Tumeona deja tume la uchaguzi imeendelea kutuma mavifaa na vyombo vya uchaguzi vya kwenye mitaa mbalimbali huko mtaani Jugu, Irumu, Mambasa, Aru na Mahagi. Tumeona kabisa watu wote wamekuwa wakichunga hiyo siku ya kesho.
Wilayani Beni, wanavijiji wakiomba jeshi kuimarishwa zaidi kwenye vituo vya kupigia kura, japokuwa polisi ndio wahusika. Kita Banamuhere yuko Mwenda chini ya milima ya Rwenzori.
Kitu ambacho tunapenda kifanyike kabla tulamkie kwenye kura, tunapenda vraiment usalama kwanza uamkie. Maandalizi ya uchaguzi inapitika kawaida ndani ya mji wetu wa Jarikere, yani raia wako tayari kuenda piga kura kufatana na mida ambamo tunaishi ndani yake.
Eneo zinazosumbuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ADF, lakini kwa sasa ikiwa chini ya uongozi wa jeshi la serikali FARDC. Wakazi wa Ruchuru ambao hawatashiriki uchaguzi kutokana na eneo hilo kudhibitiwa na M23 wakiomba kupewa amani baada ya uchaguzi. Amara yuko katika mji wa Kiwanja.
Wakazi kwa kweli wanafurahia kwa kwenda kwa uchaguzi, lakini wanangoja kabisa raisi akue. Lakini jambo kubwa kabisa ambalo wakaaji, baadhi ya wakaaji wanachungulia ni usalama. Usalama kabisa, usalama na kujenga mabarabara. Hiyo jambo mbili ndio ambazo wakaaji wanaendelea kusema wanangojelea kwa rais ambaye atakuwa na bahati ya kuweza kupita.
Watu wengi wakiwa hawana vitambulisho na vingine kupotea. Lora Mugiraneza ni mkazi wa Goma.
Pia namna wameandaa uchaguzi huu ni kama kwa haraka haraka, vitu haviko tayari, watu hawafunzwe, makadi ya uchaguzi wengine hawana. Kwa kweli inakuwa kama mvurugo mtupu, na ndio maana sisi tunashakia uchaguzi huo, na tunaona kama sio uchaguzi utakaopitika katika amani. Labda utaweza kuleta mvurugu kesho, sababu watu wengi watasema eti uchaguzi huu ulikuwa uchiwa na maantashe mingi sana ambayo huweza kufurahisha wakaaji wote wa Kongo.
Hadi tukienda hewani, vifaa vya kupigia kura vinapelekwa kwenye vituo kadhaa vya kupigia kura, wananchi wakisubiri kuchagua rais mpya, wabunge wa taifa, wabunge wa mikoa na madiwani hapo kesho. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Basi tukiondoka DRC, tunapoendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo mamlaka ya kuratibu ushindani wa kibiashara nchini CAK leo imepiga faini ya shilingi bilioni 1.1 kwa kampuni ya maduka ya Carrefour au Carrefour kutokana na kupatikana na hatia ya kukandamiza wanaouzia bidhaa pamoja na kukiuka baadhi ya maadili ya ushindani wa kibiashara kwa mujibu wa sheria zilizopo. Basi kufuatia hatua hiyo, nimezungumza na Moses Kamau ambaye ni mfanyabiashara nchini anayemiliki kiwanda cha kutengeneza mashini za kuteketeza bidhaa tofauti miongoni mwa masuala mengine. Hapa yeye anasemaje kuhusiana na hatua hiyo?
Kwa maoni yangu naweza sema hivi: mwenye kuuza ako na uhuru wa kuuzia yeyote anayetaka. Mwenye kununua pia anaamua ni nani atanunua kwake. So ile kitu mwenye kuuza na mwenye kununua wanaulizana ni bei gani nitakuuzia. So mwenye kuuza anapeana bei yake, mwenye kununua anapeana ile bei pia. Wakati watakutana kwa bei, hapo ndio watauziana. So kama kuna yeyote atakuja kuteta baadaye, ako na uhuru wa kujitoa.
Na sijui kama unaona hatua hiyo, kwa sababu imeenda kwenye kampuni kubwa inayofahamika kote Kenya, labda itafanya makampuni mengine pia kama ni yale ya maduka makubwa ya supermarket, labda pia yabadilishe namna yanavyonunua bidhaa kutoka kwa wale wanaowapatia bidhaa. Unaona kama hilo litabadilisha mambo yoyote?
Inaweza, kwa sababu unajua kama hizi kampuni kubwa ziko na options mingi, wanaweza amua kukaa Kenya ama waende wakafanyia biashara kwingine kama wanaona sheria ya Kenya inaharamiza. Lakini hata baada ya kusema hayo, kuna wale ambao wananunua vitu kwa bei ambayo mwenye kuuza hana namna nyingine ya kufanya. Hao ndio ningesema watetewe na hiyo bodi ambayo inatetea wale wauzaji. Na maana ya kusema hivyo ni kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa ni mabrokers, wananunua vitu kwa bei rahisi sana sana, na hiyo hasa inahusu wakulima. Hao wanafaa kuwa protected, lakini serikali haiangalii huku. Kama wale ambao wanauza tuseme parachichi hii avocado, ile bei wakulima wanalipwa ni kidogo sana, serikali haijui kitu. So kama ni hao wangekuwa natetewa, ingekuwa ni kitu tungesema, tungechangia. Lakini zile wale wengine ambao ni kampuni na kampuni nyingine zinauziana, hao at least wanaweza afford kutafuta mahali ingine ya kuuza bidhaa zao. Lakini wakulima ambao hawana namna, hao ndio serikali ingekuwa inaangalia.
Na la mwisho, kampuni hiyo inalaumiwa kwamba inalazimisha wenye kuuza bidhaa pia kuleta wafanyikazi wao kwenye maduka yao wauze bidhaa zao, hivyo kwamba inajiepusha kuajiri wafanyakazi zaidi. Sasa hilo utasema nini kwa kifupi?
Hapo ningetaka kujitenga kuongea lolote juu ya jambo hilo kwa sababu sijui na sijui sababu yao kufanya hivyo ni nini.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, katika mji wa Mombasa, katika kitongoji cha Mishomoroni, ambako kuna mwanamke mlemavu Deborah Nzisa ambaye amekuwa akifanya kampeni ya kuwasaidia wanawake na wasichana walemavu wanaopata dhulma mbalimbali ili kuweza kupata mbinu za kukabiliana na ukatili huo ambapo unawakumba zaidi wale wenye ulemavu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anatupasha zaidi katika makala hii.
Katika kitongoji cha Mishomoroni Mombasa, nakutana na Deborah Nzisa. Deborah ni mwanamke wa miaka 34 na anaishi na ulemavu kutokana na ugonjwa wa spina bifida, hali iliyogundulika akiwa mtoto mchanga. Kama ilivyo kwa wanawake walio na ulemavu, Deborah anielezea kuwa akiwa shuleni alitengwa na kubaguliwa. Baada ya kumaliza masomo yake chuoni, alijiunga na shirika lisilo la kiserikali ambalo liliwawezesha kama vijana walio na ulemavu wakifahamishwa kuhusu haki zao msingi.
Nikasaidia pia kumenta wale mayouth wengine wana grow mpaka saa hii. Youth yote mwenye ana grow na maybe anapitia discrimination shuleni, tunaonana na wao kwa tukienda clinic, I help them. Tuna encourageana, tunapatiana moyo. Naona. And I mentor them how to vile wanaweza ishi na community, vile wanaweza ishi na pia society, hata kama they are going to discriminate them, but they need to be strong.
Deborah anaeleza kuwa hata yeye alipitia dhulma za kimapenzi alipojitumbukiza katika mahusiano na mtu aliyedhania anampenda. Ni kutokana na hali hiyo alijitosa katika kampeni ya kupambana na ukatili wa kijinsia, hasa kwa wanawake wenzake walio na matatizo sawia na yake.
Sasa nikanyamazia hiyo kitu, nilivyokuwa like 24 years hapo, 25 ndio nika open up kwa my brother. My brother kanambia vitu vingine, you are not supposed to keep quiet, you are supposed to speak, utasaidika. Another thing, my friends wengine wale ambao wame PWDs wenye wako katika ndoa, wengine wanapitia GBV, wengine wanapitia discrimination hapo hapo kwa ndoa, but wanaamua kunyamaza na wanaamua kuendelea na hiyo ndoa mpaka inafika point analetwa wife mwingine hapo, anakuwa tortured psychologically na hawezi kuongea. Naona. So at least akipata nafasi akiniambia, namwambia you are not supposed to keep quiet.
Deborah ambaye ni msanii wa nyimbo za injili ametunga nyimbo za kupiga vita dhulma za kijinsia. Anasema kupitia nyimbo vijana wengi watasikiza na pia kufuata ushauri wake. Mbali na nyimbo, pia hujiunga katika makundi ya vijana wanaoishi na ulemavu kuwazungumzia kuhusu haki zao msingi. Mwanaharakati huyo anaendeleza kampeni zake hizo dhidi ya ukatili wa kijinsia, aelezea kuwa changamoto kubwa miongoni mwao ni kunyamaza wanapotendewa dhulma. Hata hivyo, vikao vyao vinazaa matunda, kwani wengi wanafunguka na kuzungumzia wanayopitia.
Tukikaa katika kama mayouth hivi tunaongea, tuna kila mtu like unajua tuko free my youth. So mtu anasema hey, by the way kuko hivi na hivi na hivi, nimepata fiancé and kuko hivi. So tunamuuliza like namuuliza maswali, unaona. So nikimuuliza maswali ananiambia but kuna siku alifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ukimuuliza ushaimuongelesha ama ushaisema yeye nishaimwambia but alisikia alichukulia hiyo kitu vibaya like haku accept makosa yake and hakaanza kunitocha kiakili. Unaona sasa we are opening. So hapo ndio tunasaidiana. Hapo it's a safe space, yeah. So ni ile design unasemanga whatever spoken there haifai kutoka nje. Yeah. So tuna open, tuna share.
Maybe whatever happened katika maisha yako yalikufanya labda pengine ukasusia mahusiano ama ulirudi tena ukaingia katika mahusiano upi?
Honestly, sahi I nilijipatia long break. A very long break. Kwanza nijijue what I want, na kama ni Mungu atanijalia nije niolewe, nijue nikiingia kwa hiyo ndoa who am I na ni nini ninataka.
Na huku serikali na mashirika sio serikali yakiendelea na mikakati ya kukabiliana na ukatili wa kijinsia miongoni mwa wanaishi na ulemavu, Debora ambaye kwa sasa asema hayumo kwenye mahusiano, ana ushauri huu kwa wenzake:
ku-encourage walemavu wenye wanaishi na ulemavu wanawake, pia waume wanapitia hiyo GBV pia, na wale wengine wenye hawana ulemavu wasinyamaze. Wakiona wanateswa katika ndoa, wakiona wanaumizwa kiakili katika ndoa, wanafaa waongee wasaidike. Na waende kuna those hizo mashirika za GBV, kuna namba zimekuwa hapo toll free number, wanafaa waongee, wapige simu waongee wasaidike.
Amina Chombo, VOA Mombasa.
Asante sana Amina Chombo. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilitarajiwa leo Jumanne kukubaliana na matakwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanza kwa utaratibu hatua ya kuondoa maafisa wa ujumbe wake wa kulinda amani kuanzia baadaye mwezi huu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesisitiza umuhimu wa Israeli kuzuia vifo vya raia wa Gaza kwenye msongamano mkubwa wa watu, na kusisitiza kwamba Marekani inaiunga mkono Israeli katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Usambazaji wa mafuta uliimarika leo Jumanne, huku wawekezaji wakizingatia athari zinazoweza kujitokeza katika upatikanaji wa bidhaa hiyo kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Kihudi wa Yemen wanaoegemea Iran dhidi ya meli katika bahari ya Sham, ambayo yametatiza biashara za baharini na kulazimisha makampuni kubadilisha njia za meli. Mamlaka inayoratibu ushindani wa kibiashara nchini Kenya imesema hii leo Jumanne kwamba imempiga faini mmiliki wa kampuni ya Ufaransa ya Carrefour iliyo na makao yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu ya shilingi bilioni 1.1 za Kenya.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi ya DJ Riami, kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.